Balkan vilayetinin Qızılar ve Tetravının yaşayıcısı iki erkek doğunun cinayetten hüküm edilmek bilen bağlı yerli kaziyetin çıkaran kararı bilen ılalaşma yandığını ye. Bu babatta Aşgabatdaki hakimiyetlere iyidi giderli ençeme arıza yazandığını ye. Yönü onları özlerini kanaatlandırayan cevabı alıp bilmeyendiğini ye. Gayta yerli hakimiyetlerin onları basış edip sem etmeye çalışyandıklarına yiyar. 50 yaşlı hoca durdu Şeyhiyif öz meselesine ünsü çekmek için şol Sanda Aşgabatda prezident köşkünün önünde hem protest aksiyalarını geçirendiklerini, munun bilen bağlı soňundan dürlü basyşlara sezewar edilendiklerini hem belleýär. Ol Azatlyk radiosuna beren interwýusunda onuň öz sözleri bilen aýdylanda yerli häkimetleriň şol sanda kanun goraýjy we suwt edaralarynyň eden etdiliklerini Aşgabatdaky häkimetleriň ünsünü çekmek isleýändigini gürrüň berdi.
Yukarı değişli yol başlıları biz bir neçe ardalar yazdık kanun esasında kepirlendirilen hukuklarımızı korap vermeyeli sebepli daşından haber veriş terişteleri azaltlık radyosunu kömök sormağa mehteç olup otuyuzuz. Tutayda öz ardımızı kahraman arkadağımıza, arkadağlı kahraman serdarımıza eştirmeye çalışıyoruz.
Dip ikinci topar Maip Şeyhiyif, Azatlık Radyosu'nun üstü bilen EYM Ençeme Yılveri Yüzveyi Zolyan meselesini merkezi hükümete şol sandı prezidente yetirmek isleyendiğini aytdı. Onun sözlerine göre 2020 yılın 27 sentyabrından 28'ine geçilen gice onun in körpe erkek doğanı 6 Şeyhiyif'in 30 yaşlı ayalı öyünde boğulup öldürülyer ve öyün 3 açarı bilen 80 mün manat yitirim bolyar. Bu vaka bilen bağlı geçirilen derin öylerin çeğinde ilkinci 40 güne olay vaktin devamında maşgalanın mal garasına, hocalık cayına, ekin meydanlarına seyrediyen 3 işçi ve Şeyhiyif'in 2 erkek doğanı tutsak ediliyer. 6 noyabrda yerli häkimetler 3 işçe ayıplama bildirip merhumun adamsından bu baradaki resmi nama gol koymağı talap ediyerler.
Yola Şeyhiyif 6 gol çöktürecek bollu. Yani hani 3 işçe edilip sonra büyük bolları gol çökermese ol 3 işçe gitmedi. Benim pulun asar çıkmasa dedim hiç mi gol çökmedi burnu oturdum değil mi?
Deyip hoca durdu belli yeri. Yerli hakimiyetler merhumun adamsı resmi nama gol çekmekten yüz öğrenden bir neçe gün son. 11 noyabrda onun iki erkek doğanına mel ve aşır durdu Şeyhiyiflere cinayette resmi ayıplama bildiriyerler ve hoca durdu Şeyhiyif'in aytmağına göre sütem esasında boyun aldırıyarlar.
Şu anki çoğlanı gol çekmeyem de son şu ağamların yankı izliyime sütem etip başlayalı bula. Hadi sanklı. Bugün kümülenim uruyalı. Yanaşlar tuğa da tutuyalı. Zın sorgunun. Üç saatler kellesini uruyalı. Şeyh İsmail'in kellesine. Sence böyle Şeyh İsmail boyun alıp atıyor hemen öldüme dedi. Ağam ben vurup öldürtler yalı. Ben edemem dedi.
Deyip hoca durdu Şeyhiyif belli yeri. Olşundan sonra yerli häkimetlere, şeýlede baş prokuratura ve İçeri İşler Ministerliğine arza yazandygyny, ýöne oňoýly jogap alyp bilmeýändigini ve 2021 ýylyň 18-19 ýanwarynda Hoca Durduýew Meling ve Aşur Durduýewiň 23 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini aýtdy. Bellesek Azatlyk radiosunda makalada gürrüň edilýän wakalara değişli resmi namalaryň, şol sanda kaziýetiň çykaran kararlarynyň nusgalary bolup redaksiýa ları öz arxivinde saklayar. Şondan soň hoca durdu Şeyhiyif yerli prokuraturanyň we kaziýetiň geçiren derňewlerini we çykaran kararyny şikayet edip Aşgabatdaky häkimetlere ýüzlenendigini belleýär. Ol şondan soň paýtagtdaky häkimetleriň olaryň suw işine gaýtadan seretmek barada karar çykarandygyny, ýöne öz suw işleriniň ýene Balkandaky şol bir ozolky häkimetlere, şol sanda sülçülere geçirilendigini ýygtaýar. Şondan soň 2021 ýylyň may aýynda gaýtadan kaziýet diňlenşigi geçirilýär.
Şeyhiyif Aşur Durdağa 21 yıl verdiler. Şeyhiyif Meyle'de var 20 yıl adatlıktan verdiler. Erden yılını azalttılar. Şeyhiyif Meyle'ne 3 yılını azalttılar. Şeyhiyif Aşur Durdağa 2 yılını azalttılar.
Deyip hoca durdu Şeyhiyif, hädir olorun Marvelayetinin Bayramali etrafındaki türmede saklanyandığına yara. Ol özünün Türkmen hükümetine ya da devletine karşı deldiğini nıltap, özünün yerli hakimiyetlerin geçiren derinöv işi ve bu babatta çıkaran kararı bilen ılalaşmayandığını belli yara. Hoca durdu şonun veri Türkmenistan'ın prezidentinin adına, Türkmenistan'ın meclisine, Türkmenistan'ın yokoru kaziyetine ve baş prokuraturasına iyidigderli ençeme arzaya yadandygyny, ýöne özlerini kanagatlandyrýan jogap netije alyp bilmeýändigine giýýary. Onuň arzalarynyň birine Türkmenistanyň ýokary kadyýeti tarapyndan şu ýylyň 10-njy aprelinde berlendigi aýdylýan jogapda iş kesilenler AŞHF-iň we MŞHF-iň jinayetçilik hereketlerine hukuk taýdan dogry baha berilip, ceza hem kanunyň çäginde bellenipdir diýilýäri. Oňa görä de kaziyet kararyny sökmek barada garşylyknama getirmeklige esas tapylmandygyny gaýtadan düşündürüp, size habar berýäris diýilip Türkmenistanyň ýokary kaziyetiniň şikayetler we arzalar boýunça müdirliginiň müdiri P. Çarif tarapyndan gol goýlandy aýdylýan arzada bellenilýär. Hoca durdu bu mesele aşamattaki hakimiyetlerin ünsünü çekmek üçün birnäçe protest aksiyalarını geçirendiklerini hem aydiyarı.
Biz o ikinci kariyat işi geçirip bolonun son tom sayının edirce o ikinci onurluğuna bir düş semin o şihifler semiyası olup 38 anak olup kızlarının koşuğuna baydaklı partrayatlı bir ılgadık. Giyice var, yattık çok arkadaşlar vardı. Dangdana orayı var. Biz altta etti. 100 kişi meselenin şöyle yaf bizdeydi. Bizim şu saat hem de aittik 40 uraklara mı geldi? Hemmet geldi. Biz şu meselenin çözört dedi. Don yeni gittik. İkinci yerden yine arası 10 meşgül mutanakın yeni gittik. Tezden. Yine 40 yıllar avunluk çağırır. O poğustan geçirmeyen. Şu aşta vardı mesela. Toğzanın poğustan yuğumuzu yapıp. Şu saatte geçirmeyen dedim piyade öğren. Onun ağırını bilmeyin içine tuttu da biz. Yine tezden iyiyiz kalp bekle ettirmeyen.
Dip hoca durdu Şihif Belleyari. Ol sonku 4 yıl çemesi vaktin duvamında özünün yekevara protest aksiyalarının hem bir neçesini geçirendigine. Bu dövürde özünün hem dürlü basışlara, şolsanda hereket çeklendirmelerine sezivar edilendigine hem aydiyarı.
2021 yılın kadet iş kutlarının son Şihifler olup, Akırman arkadağımıza arı şikayet edecek bolonumuzda Balkan Molayet'in polisiyeti 7. adeli menin uyumundaşında bir yıla olay 24 saatlap nobatçı koydular. Meni hiç yana çıkarmani. Öyümün iki kaptalına oturdular. Maşini yörep Aşgabat'a barındı. Minin maşinim Aşgabat'a dastavka ettiler. Sonra Kıllarvat'ta dastavka edip, ehli taksi ediyelere, şihifleri alsanız bariniz dastavka ederinip korkudun. Kaçıp gidiyen arı şikayet edecek olup yönü bolonak. Aşgabat'a bir neçe zapar barındı. Polisiyan işyerleri tutup iğdimi alıp kayıtlarlar. Häzir şu taýda sesimi hormatly arkadaşymyza, arkadaşlar gahrman serdarymyza ýetirjek bolýar. Arkadaşlar gahrman serdarymy bilen meselelerini çözüp bermegi sizden uly haýyş edýärin.
Dip ol aýtdy. Ýene bir gezek bellesek, Şyhyfler iki dogonuna bildirilýän aýyplamalar bilen ylalaşman olaryň sütem esasynda boýuna daklandygyny we täzeden derňegiň geçirilip, işlerine başga garaşsyz derňegçileriň seretmegini sorýarlar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet häkimligi, Balkan vilayet kaziýeti, Balkan vilayet prokuraturasy şeýlede Türkmenistanyň ýokary kaziýeti we baş prokuraturasy bilen telefon arkaly habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne bu edaralarda redaksiýamyzyň 7-nji oktýabrda ýigiderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda raýatlaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda köplenç kanunyň hökmü rowanlygyna eýrilmeýändigini wagtal-wagtal habar berýär. Geçen ýyl Türkmenistanda helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalet gözleýändigini aýdýan Marly ene bir ýyllap arda üstüne arda ýazandyklaryny, emma hiç ýyly netije bolmandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar.